สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Dark Seduction and Persuasion Tactics ของ Emery Green อยู่ในกลุ่มคู่มือแนวดาร์ก Psychology การโน้มน้าวและการยั่วยวนเชิงกลยุทธ์โดยนำเสนอในรูปแบบ Playbook ที่เน้นวิธีคิดและเทคนิคใช้งานได้จริงมากกว่าทฤษฎีล้วนแก่นของหนังสือคือการอธิบายว่าความฉลาดอิทธิพลเสน่ห์ภาษากายและการจัดการภาพลักษณ์สามารถถูกใช้เพื่อสร้างแรงดึงดูดและควบคุมทิศทางการรับรู้ของผู้อื่นได้อย่างไรเนื้อหาแตะทั้งแรงขับทางชีววิทยาของชายและหญิงการสร้างความมั่นใจการเพิ่มความน่าดึงดูดไปจนถึงการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวและการเดทออนไลน์จุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การรวมหลายมิติของอิทธิพลทางสังคมเข้าด้วยกันแล้วจัดเป็นแนวทางแบบเป็นขั้นตอนจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเข้าใจกลไกของการชักจูงและเสน่ห์ในบริบทส่วนตัวและความสัมพันธ์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกขอบคิด Dark Psychology ที่ใช้ความฉลาดและอิทธิพลเป็นเครื่องมือหลักหนังสือเล่มนี้วางพื้นฐานจากแนวคิด Dark Psychology ซึ่งมองการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนแบบเน้นอำนาจการชักจูงและการควบคุมการรับรู้มากกว่าความสัมพันธ์แบบเปิดเผยตรงไปตรงมาเขียนพยายามเชื่อม IQ Influence และ Charm เข้าด้วยกันเพื่อเสนอว่าความสามารถในการอ่านคนและกำหนดทิศทางบทสนทนานั้นสำคัญพอกับการมีเสน่ห์ภายนอกแนวทางนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่เพียงคู่มือจีบเป็นคู่มือด้านอิทธิพลทางจิตวิทยาที่ใช้ได้ในบริบทสังคมทั่วไปด้วยอย่างไรก็ตามจุดสำคัญคือหนังสือเน้นการใช้อิทธิพลอย่างลับๆหรือ covert persuasion จึงสะท้อนมุมมองที่ให้ความสำคัญกับการเข้าใจจุดอ่อนของเป้าหมายการสร้างความได้เปรียบและการควบคุมภาพลักษณ์ที่อีกฝ่ายรับรู้นี่คือเหตุผลที่เนื้อหามีโทนเชิงยุทธวิธีชัดเจนประเด็น2การใช้แรงขับทางชีววิทยาและจิตวิทยาความดึงดูดในชายหญิงหนึ่งในแกนหลักของหนังสือคือการอธิบายแรงขับทางชีววิทยาของผู้ชายและผู้หญิงแล้วนำมาประยุกต์เป็นแนวทางสร้างแรงดึงดูดผู้เขียนมองว่าความสนใจในความสัมพันธ์ไม่ได้เกิดจากคำพูดเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากสัญญาณพื้นฐานเกี่ยวกับความมั่นคงคุณค่าความโดดเด่นและความพร้อมในการเป็นคู่ครองหนังสือจึงพยายามแปลงความเข้าใจเชิงชีววิทยาให้กลายเป็นกลยุทธ์การนำเสนอคนคนหนึ่งต่อผู้อื่นเมื่อผู้อ่านเข้าใจว่าอะไรดึงดูดความสนใจตั้งแต่แรกเห็นก็จะสามารถเลือกใช้การสื่อสารและการแสดงออกให้สอดคล้องกับสิ่งนั้นได้แนวคิดนี้สะท้อนรูปแบบการเขียนที่มุ่งให้ผู้อ่านมองความสัมพันธ์ผ่านเลนส์ของแรงจูงใจและการตอบสนองมากกว่าความโรแมนติกเชิงอารมณ์เพียงอย่างเดียวจึงเป็นบทที่ช่วยอธิบายว่าทำไมความน่าดึงดูดบางแบบจึงเกิดผลรวดเร็วประเด็น 3. ภาษากายและการสร้างภาพลักษณ์ที่ทำให้ดูน่าดึงดูดและน่าเชื่อถือสื่อให้ความสำคัญกับภาษากายในฐานะเครื่องมือสร้างอิทธิพลทันทีเพราะสัญญาณที่ไม่ใช้คำพูดมักถูกประมวลผลก่อนเนื้อหาการสนทนาผู้เขียนเสนอความน่าดึงดูดไม่ได้ขึ้นกับคำพูดล้วนๆขึ้นกับท่าทางสีหน้าการยืนการสบตาและจังหวะการแสดงออกที่ทำให้ผู้อื่นรับรู้ถึงความมั่นใจและความคุมเกมได้บทเรียนส่วนนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงคำแนะนำเรื่องมารยาทแต่เป็นการทำให้ร่างกายสื่อสารสถานะทางจิตใจและความพร้อมเชิงสังคมไปพร้อมกันนอกจากนี้หนังสือยังเชื่อมภาษากายเข้ากับการเพิ่มคุณค่าในตัวเองเช่นการดูแลรูปลักษณ์เงินสถานะและไลฟ์สไตล์เพื่อสร้างภาพรวมของคนที่น่าดึงดูดในสายตาคนอื่นนี่ทำให้แนวคิดภาษากายไม่ได้ถูกนำเสนอแบบโดดแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดวางตัวตนหมดให้มีพลังทางสังคมมากขึ้นประเด็น 4การปรับตัวตนและใช้เทคนิคโน้มน้าวเพื่อสร้างการยอมรับและความสนใจอีกประเด็นที่เด่นคือแนวคิดเรื่อง identity shifting หรือการปรับบทบาทและภาพตัวตนให้เหมาะกับเป้าหมายการยั่วยวนและการชักจูงหนังสืออธิบายว่ามีผู้ยั่วยวนหลายประเภทและการเข้าใจวิธีสลับโหมดการนำเสนอตัวเองจะช่วยให้เข้าถึงคนต่างๆแบบได้ดีขึ้นกลไกนี้สัมพันธ์กับเทคนิค persuasion manipulation และ power strategiesที่หนังสือหยิบมาใช้เพื่อสร้างความไว้ใจและความเคารพในเวลาเดียวกันน่าสนใจของมุมนี้คือไม่ได้มองเสน่ห์เป็นคุณสมบัติคงที่แต่เป็นทักษะที่ปรับตามสถานนักการได้ผู้อ่านจึงถูกชวนให้คิดว่าความสำเร็จในการโน้มน้าวไม่ได้มาจากการพูดเก่งอย่างเดียวแต่มาจากความสามารถในการอ่านบรรยากาศปรับบุคลิกและเลือกวิธีนำเสนอตนเองให้เกิดผลลัพธ์ตามต้องการบทนี้จึงเป็นหัวใจของหนังสือในเชิงยุทธศาสตร์ประเด็นสุดท้ายการนำเสนอกลยุทธ์ความสัมพันธ์ระยะยาวและการเดทออนไลน์แบบเป็นระบบแม้ชื่อหนังสือจะเน้น seduction และ mind games แต่เนื้อหายังขยายไปสู่การรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวและการเดทออนไลน์ด้วยซึ่งทำให้หนังสือมีขอบเขตใช้งานกว้างกว่าคู่มือจีบทั่วไปส่วนที่ว่าด้วยการสร้าง craving จ จากผู้หญิงหรือการทำให้เกิดความสนใจจริงจังแสดงให้เห็นว่าหนังสือไม่ได้หยุดที่การดึงดูดช่วงต้นสนใจวิธีคงแรงดึงดูดและจัดการความสัมพันธ์ต่อเนื่องด้วยขณะเดียวกันโบนัสเกี่ยวกับการเป็น1ใน 20% แรกของคนที่ทำเดทออนไลน์ได้ดีสะท้อนการนำความคิดแบบแข่งขันมาใช้กับแพลตฟอร์มสมัยใหม่ซึ่งต้องอาศัยภาพลักษณ์การคัดกรองข้อมูลและการสื่อสารที่รวดเร็วหนังสือจึงผสมทั้งการยั่วยวนแบบดั้งเดิมกับบริบทดิจิทัลทำให้ผู้อ่านเห็นว่ากลยุทธ์อิทธิพลต้องปรับตามสภาพแวดล้อมไม่ใช่ใช้สูตรเดียวกับทุกสถานการณ์โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาการโน้มน้าวเสชิงสังคมการอ่านแรงจูงใจของคนและโครงสร้างของการยั่วยวนในเชิงกลยุทธ์มากกว่าการมองความสัมพันธ์แบบโรแมนติกทั่วไปหากผู้อ่านต้องการเข้าใจว่าภาษากายภาพลักษณ์สถานะและวิธีสื่อสารแบบลับทำงานร่วมกันอย่างไรหนังสือเล่มนี้ให้กรอบคิดที่ค่อนข้างเป็นระบบและตรงประเด็นจุดที่ทำให้แตกต่างจากหนังสือแนวเดียวกันคือการรวมหลายมิติไว้ในเพลย์บุ๊กเดียว Dark Psychology การสร้างความมั่นใจการจัดการแรงดึงดูดการรักษาความสัมพันธ์และการเดทออนไลน์จึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่เทคนิคจีบคนแต่พยายามวางเป็นแนวทางการใช้อิทธิพลทางสังคมแบบวงจรอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพราะเนื้อหามีโทนของการควบคุมและการชักจูงสูงหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าทั้งในฐานะคู่มือเชิงเทคนิคและในฐานะแหล่งศึกษาแนวคิดของอิทธิพลเชิงมืดในความสัมพันธ์สมัยใหม่คุณต้องการสนับสนุน Emery Green คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่